Jak se Evropská unie může postavit americkému prezidentovi a zachránit jadernou dohodu s Íránem, radí v komentáři New York Times.
Pokud nebude právní stát, nebudou ani eurofondy.
Ve Velké Británii probíhá souboj mezi nadějí a zoufalstvím při zvažování budoucnosti po vystoupení z Evropské unie.
Írán už nikdy nebude Washingtonu věřit, píše magazín Foreign Policy.
I to jsou témata následujícího pořadu.
Autorem právě začínajícího pořadu, kterým je Svět ve 20 minutách, je Tomas Kulidakis.
A od mikrofonu vám přeji hezký den.
Michal Rosypal
a Hanka Skánělová.
Svět ve 20 minutách.
Rozhodnutí Donalda Trumpa odstoupit od jaderné dohody s Íránem je urážka evropských státníků, kteří na šéfa Bílého domu naléhali, aby si takový krok v zájmu světové bezpečnosti a stability mezinárodně politického systému rozmyslel. V komentáři amerického deníku New York Times to tvrdí Stephen Simon a Jonathan Stevenson.
Dva bývalí zaměstnanci v někdejší administrativě prezidenta Baracka Obamy pracovali v odboru specializovaném na oblast Blízkého východu. Autoři připomínají, že stávající americká vláda se nyní dočkala nesouhlasu nejen od Francie, Německa a Velké Británie, tedy signatářů ujednání s Íránem, ale také od Federiky Mogheriniové, šéfky diplomacie Evropské unie.
Vysoká představitelka Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku do zámoří vzkázala, že současná 28 a zbytek mezinárodního společenství hodlají jadernou dohodu zachovat.
Otázka ale zní, jak toho dosáhnout, upozorňují autoři komentáře. Evropské mocnosti totiž prý zatím žádným způsobem neukázaly, že by měl prezident Trump s jejich postoji a názory dělat něco jiného, než je ignorovat.
Lídři tří evropských států, které jsou součástí dohody, sice údajně udělali vše, co mohli, aby Donalda Trumpa přesvědčili o nutnosti změny názorů verbálně, ale to je tak všechno, kritizují Simon se Stevensonem a dodávají, že mírná slova a vybrané chování není něco, co by jakkoliv dokázalo se stávajícím americkým prezidentem pohnout.
Poukazují na jeho dosavadní kroky. V souvislosti s Evropou mezi ně řadí Trumpovo zpochybňování role a významu Severoatlantické aliance, zesměšňování a podrývání podstaty Evropské unie a naprosté pomíjení jakýchkoliv názorů evropských politiků na celosvětové záležitosti. A to vše vede komentátory k tvrzení, že Donald Trump s Evropou jedná jako s kusem hadru.
Evropská unie by si podle nich měla rychle uvědomit neradostnou a tvrdou realitu, že musí začít jednat jako organizace, jejíž ekonomická výkonnost je v součtu srovnatelná se Spojenými státy. Unie by Washingtonu měla ukázat, že v určitých ohledech odmítá být ignorovaná.
Problém starého kontinentu spočívá zejména v jeho nejednotnosti ohledně citlivých otázek, jako jsou přístup k migraci nebo přistěhovalecká politika. Je poměrně pochopitelné, že dohoda s Íránem pro evropskou soudržnost takový rozdělující potenciál nemá.
Evropští politici jsou v tomto ohledu na stejné vlně. Stoupencem Brexitu a šéfem britské diplomacie Borisem Johnsonem počínaje, končí francouzským prezidentem Emmanuelem Macronem, který je propagátorem užší integrace a mezinárodní spolupráce.
Evropští vůdci si evidentně uvědomují hodnotu ujednání s Íránem.
Dočteme se v New York Times. Autoři článku pokračují radami, co by Evropská unie mohla dělat, aby si získala pozornost prezidenta Trumpa. Ostatně íránský prezident Hassan Rouhani dal jasně najevo, že jeho země bude dohodu dodržovat, pokud tak, kromě USA, učiní ostatní státy.
To poskytuje určitou páku Evropské unii, jejímiž členy jsou tři ze signatářů jaderné dohody. Jestliže integrační blok správně porozumí ochotě Íránu pokračovat v uplatňování jaderného paktu z roku 2015, zachování obchodních kontraktů s Teheránem by mohlo zásadně snížit efekt amerických sankcí a rovněž pomoci obhájcům dohody v samotném Íránu udržet své pozice před radikálnějšími proudy.
Spojené státy vlastně hodily evropským vládám rukavici. Například výzva amerického velvyslance v Německu, aby tamní společnosti zastavili své obchody s Íránem, by totiž evropské státy mohla motivovat zajít ještě dál, myslí si Simon a Stevenson.
Evropské unii radí, aby její členské státy například stáhly své velvyslance z Washingtonu. To je ostatně běžná praxe, když jedna země vůči dalším aktérům uplatňuje politiku, která je poškozuje. Ať už porušováním uzavřených smluv, vystavováním spojence bezpečnostnímu riziku nebo ohrožením jeho ekonomiky.
Právě toho se podle amerických autorů washingtonská administrativa dopustila hrozbou uvalení sekundárních sankcí sankcí na evropské společnosti a riskováním války na Blízkém východě jeho destabilizací. V závislosti na reakci Trumpovy vlády by pak evropské mocnosti dokonce mohly zvážit vypovězení amerických ambasadorů.
Takové kroky by nebylo možné označit za nezodpovědné, protože by neohrozily základní oblasti spolupráce, jako je výměna zpravodajských informací nebo spolupráce na vynucování práva. Jednalo by se ale o symbolický akt, který by se případně mohl rozšířit do dalších oblastí, kde Bílý dům potřebuje podporu spojenců.
Donald Trump by pak poprvé čelil těžké volbě, zdali riskovat úplnou krizi v transatlantických vztazích. Pokud by další krok americké administrativy skutečně spočíval v uvalení druhotných sankcí na evropské společnosti kvůli obchodu s Íránem, Evropané by mohli uplatnit vlastní postihy na americké nadnárodní společnosti. Tlak na Trumpa a jeho vládu by se tím jen zvýšil.
Bylo by zřejmě naivní předpokládat, že se Evropanům podaří názor Donalda Trumpa doopravdy změnit. Jejich cílem by ale mělo být udržet v platnosti jadernou dohodu s Íránem a dát Washingtonu najevo, že Evropská unie se sebou nenechá zacházet jako s kusem hadru, doporučuje sloupek newyorských Timesů. Pokud k takovému stavu nedojde, mohlo by se podle něj začít mluvit o Evropě jako o 28 koloniích ovládaných spoza Atlantiku.
Takový výsledek ale zřejmě není ani v zájmu Spojených států. Jak se poučila Velká Británie v roce 1939, je mnohem lepší mít spojence nežli kolonie. Uzavírají Stephen Simon a Jonathan Stevenson svůj komentář.
Úvahami o propojení poskytování evropských dotací se zásadami dodržování hodnot Evropské unie, včetně principů právního státu, se ve slovenském deníku SME zabývá Peter Stach. Publicista a zároveň asistent slovenské europoslankyně za křesťansko-demokratické hnutí Anny Záborské píše, že nad svým přístupem by se měly zamyslet všechny unijní země, které by chtěly profitovat z fondů vyčleněných v evropském rozpočtu.
Když Evropská komise představila spolu s prvním návrhem rozpočtového rámce na další plánovací období i návrh nařízení o ochraně rozpočtu Evropské unie v případě systémových nedostatků ve fungování právního státu, komentátoři v celé Evropě ukázali shodně prstem na Polsko a Maďarsko. Tento týden ale tisková konference slovenského generálního prokurátora Jaromíra Čižnára naznačila, že problémy může mít i Slovensko.
Publicista totiž připomíná, že k základním charakteristikám právního státu podle textu navrženého evropskou exekutivou nepatří jen nezávislost soudů a oddělení zákonodárné, výkonné a soudní moci, ale také právní jistota, zákaz své vole při rozhodování orgánů výkonné moci, účinná soudní ochrana a rovnost před zákonem.
Za systémové selhání pak návrh Evropské komise považuje rozšířenou nebo opakující se praxi nebo opomenutí nebo opatření veřejných orgánů, které ovlivní fungování právního státu. Přeloženo do srozumitelné řeči. To jsou podle Stacha přesně takové události, jaké se dějí s polnostmi na východě Slovenska, na slovenských okresních státních zastupitelstvích a policejních ředitelstvích, v zemědělské platební agentuře, Slovenském pozemkovém fondu a někdy prý i u slovenských soudů.
V tomto kontextu pak dostávají slova slovenského generálního prokurátora docela nový rozměr. Jeho vystoupení autor článku interpretuje tak, že Čižnár chválihodnou upřímností de facto potvrdil systémové selhání státu nejen v souvislosti s ochranou práv zemědělců a evropskými dotacemi, ale i při vyšetřování podezření z dotačních podvodů u údajných členů italské mafie.
Peter Stach tak naráží na možné souvislosti s prací zavražděného slovenského novináře Jána Kuciaka, jehož úmrtí je předmětem vyšetřování. V jeho průběhu podle slovenského generálního prokurátora došlo k nezákonnému jednání, když do vyšetřovacího spisu nahlíželi osoby bez potřebného oprávnění.
Autor také odkazuje na slovenskou kauzu zvanou Babindol. Jedná se o jméno slovenské obce, v níž mělo údajně docházet ke zneužívání zemědělských dotací a určité indicie prý směřují i ke slovenské vládní straně Směr sociální demokracie. Celkově má jít o 27 milionů eur.
Podle slovenského publicisty z prohlášení prokurátora Čižnára vyplývá, že pokud by navrhované rozpočtové nařízení platilo už dnes, Slovensko by naplňovalo podmínky pro omezení nebo úplné zastavení přístupu k evropským penězům.
To by kromě velké ostudy znamenalo, že dotace na zemědělství a všechny evropské projekty by slovenský stát musel zaplatit z vlastního rozpočtu. Návrh Evropské komise totiž chrání konečné příjemce dotace migrací a proto zavazuje členské státy pokračovat ve financování programů a projektů i po zastavení transferů z rozpočtu Evropské unie.
Vláda v Bratislavě má nyní v zásadě jen dvě možnosti, domnívá se publicista. Tou první je vytvořit jakousi jánošikovskou koalici v jednom šiku s Polskem, Maďarskem a dalšími takzvaně novými členskými zeměmi, které se dosud při podezření z rozkrádání eurofondů údajně řídily dvěma hesly.
Stach je definuje jako bohatým brát a z cizího krev neteče. Taková koalice by jeho uvažování žádala zamítnutí návrhu nového mechanismu ochrany finančních zájmů Evropské unie z dílny Evropské komise výměnou za podporu pro nový unijní rozpočtový rámec.
A poté existuje i druhá možnost.
V ní by vláda premiéra Petra Pellegriniho začala řešit příčiny selhání, na které kromě generálního prokurátora upozorňuje také Evropská komise. Je to ale spíše teoretická možnost, protože přímo ve slovenské vládě sedí lidé, kteří jsou za mnohá selhání osobně zodpovědní, tvrdí také publicista Petr Stach v deníku SME.
Méně než rok před opuštěním Evropské unie se hlavní debata o budoucnosti Velké Británie nevede mezi stoupenci Brexitu a jeho odpůrci. V současnosti mezi sebou soupeří lidé, kteří další vyhlídky Spojeného království vidí optimisticky a ti, kteří se budoucnosti mimo unii obávají. V deníku Financial Times to konstatuje Norman Blackwell, předseda bankovní skupiny Lloyds a člen britské konzervativní strany.
Vzhledem ke skutečnosti, že odchod Velké Británie se blíží a zdá se nezvratný, nezáleží prý už na tom, jak kdo v referendu o Brexitu hlasoval. Jak ale Blackwell tvrdí, lidé, kteří se obávají budoucnosti země mimo unii, přispívají ke zhmotnění sebe naplňujícího se proroctví.
Pokud totiž budou pokračovat v hlásání nedůvěry v britskou budoucnost, stanou se jedním ze zdrojů možných škod, které po opuštění unijního trhu případně dopadnou na ostrovní ekonomiku. Aktivita a vystupování těchto údajných škarohlídů prý sníží důvěru v ekonomiku na domácí půdě a zvýší pochyby zahraničních investorů.
Autor proto vyzývá, aby všichni britští občané zaujali realistický, ale veskrze pozitivní přístup k dlouhodobým šancím Velké Británie, které se před ní objevují. Zažádoucí britský bankéř, politik a aktivista v jedné osobě označuje uzavření obchodní dohody mezi Londýnem a Bruselem, která by pokryla co možná nejvíce oblastí.
Británie je ale podle něj dostatečně silná, aby dokázala prosperovat na základě jakýchkoliv podmínek, nehledě na krátkodobou nejistotu způsobenou vystoupením z Unie, tedy i v případě, že k oboustranně výhodnému ujednání nedojde. Spojené království totiž k roli významné obchodní země má mnohé komparativní výhody.
Třeba rodný jazyk Britů, angličtina, poskytuje globálním firmám pohodlné prostředí k jejich operacím. Investoři také mohou cítit jistotu díky britskému právnímu systému, stabilnímu demokratickému uspořádání a minimální míře korupce.
To vše by mělo zahraniční aktéry motivovat k investování ve Spojeném království, ať už nějaká dohoda s Evropskou unií uzavřená bude nebo nebude. Tyto principy se totiž pravděpodobně nezmění.
Zdrojem další prosperity ostrovní monarchie mimo unii, ale mohou být i další oblasti. Patří sem čelní pozice v oblasti technologických inovací, biotechnologiemi počínaje, tvůrčími profesemi konče. Británie je také velmocí v oblasti služeb s přidanou hodnotou, včetně krizového managementu či konzultačních právních a finančních služeb.
Norman Blackwell nicméně připouští, že hlavní obchodní partner Spojeného království je Evropská unie a na tom se nic nezmění. Přiznává také, že případný neúspěch při vyjednávání podmínek budoucích vztahů se státy sdruženými v unijním jednotném trhu nepochybně alespoň v krátkodobém horizontu poškodí oblasti britského automobilového průmyslu a zemědělství. Většina britského obchodu ale bude probíhat i nadále hladce, míří optimismem autor článku v listu Financial Times.
Své tvrzení opírá o srovnání se zahraničním obchodem členů Evropské unie s jinými nečlenskými zeměmi. Evropští spotřebitelé nakupují dovážené zboží ze Spojených států a Japonska. Není tedy podle komentáře důvod, aby nenakupovali i to britské.
Brexit pak sice může významně zasáhnout londýnskou City s jejím sektorem finančních služeb, ale ani v tomto případě to nemusí být tak hrozné. V podstatě žádné jiné evropské město totiž nedokáže nabídnout tolik volných finančních zdrojů, profesionální expertní přístup a tolik kapitálu na jednom místě, jako je Londýn.
I když tedy odchod z Evropské unie bude tamní bankéře stát nějaká ta pracovní místa, celkově se význam a neustálý růst londýnského bankovnictví nezmění, tvrdí šéf bankovního gigantu Lloyds. Dodává, že obavy z krátkodobé nejistoty mohou být oprávněné, ale stále méně opodstatněné. Převažují totiž nové příležitosti.
Světová ekonomika v časech finanční krize rostla více než britská nebo ta unijní. Konzervativní politik z toho vyvozuje, že význam evropských trhů bude stále klesat. A Velká Británie tak bude zřejmě i nadále těžit z obchodu s mimo evropskými trhy. K němuž jí dopomohou i její historické vazby s bývalými koloniemi, nyní zeměmi Commonwealthu.
Ve svém optimismu Blackwell pokračuje hodnocením podílu moderních informačních technologií na růstu produktivity i národního bohatství. Velká Británie se svým příklonem k novým odvětvím, flexibilním pracovním trhem, kvalitními službami či otevřeností k inovacím je prý přímo předurčená zaujmout přední místo ve světové ekonomice a dosáhnout růstu produktivity práce i vlastní prosperity.
K tomu je ale potřeba, aby stávající i ještě neexistující společnosti napříč ekonomikou spolupracovali s vládou. Soukromý i vládní sektor by tak podle článku měli nechat za sebou veškeré negativní projevy minulosti, které Velkou Británii jen brzdily. Nadešel čas, abychom vzájemné rozpory odložili stranou, byli optimističtí a společně pracovali v zájmu vytvoření budoucí prosperity a obecného blahobytu.
Apeluje Norman Blackwell v deníku Financial Times.
Posloucháte Svět ve 20 minutách. Výběr z komentářů, analýz a reportáží zahraničních médií. Premiéra každý všední den po 7. večer na Plusu.
Když v roce 2015 došlo k uzavření dohody o íránském jaderném programu mezi Teheránem a 6 zahraničními mocnostmi, členové iránských revolučních gard mi řekli, že chtějí mít lepší vztahy se Spojenými státy. A to už neplatí.
Svěřuje se s osobní zkušeností Narges Bajoliová z Watsonova ústavu pro mezinárodní studia americké Brownovy univerzity v časopisu Foreign Policy.
Ve svém článku cituje Hasana, bývalého kapitána revolučních gard, veterán iránsko-irácké války a současný prominentní filmový režisér, jí po odstoupení Bílého domu od jaderného ujednání přiznal naivitu.
Byli jsme naivní, když jsme si mysleli, že Spojené státy dokáží držet slovo, která nám v rámci dohody dali. Osobně jsem si myslel, že už uplynulo dost času od iránské revoluce, abychom případně zase mohli s Amerikou spolupracovat.
Podotkl někdejší islámský revolucionář. Svá slova prý tento nynější šéf jednoho z hlavních filmových studií iránského režimu doprovodil hlubokým a rezignovaným povzdechem.
Bajoliová dodává, že s citovaným Hasanem i jeho kolegy, z nichž všichni byli nebo jsou členy revolučních gard, mluvila osobně v rámci svého několikaletého výzkumu. Všichni si ale vymínili, že s ní budou komunikovat jen pod podmínkou anonymity. Proto i v článku uváděná křestní jména jsou pseudonymy.
Expertka podotýká, že v důsledku současného vývoje americko-íránských vztahů bylo nyní zřejmé, že dotyční účastníci vědeckého průzkumu se stydí za své minulé postoje. Podle jejich vnímání naivně uvěřili, že spolupráce se Spojenými státy je možná i ospravedlnitelná. Nejvíce se ale prý stydí za to, že si dovolili cítit naději.
O několik let dříve Hasan se svými kolegy, také bývalými členy revolučních gard, vedli vášnivé spory o zahraničně politickou budoucnost země. Předmětem jejich dohadů byla otázka, zdali je správná snaha prezidenta Hasana Rouhaniho a ministra zahraničí Javáda Zarifa uzavřít dohodu o jaderném programu nejen s evropskými mocnostmi, Ruskem a Čínou, ale také se samotnými Spojenými státy.
Stoupenci dohody prý tenkrát přirovnávali šéfa íránské diplomacie k bývalému premiérovi Muhammadu Mossadekovi, který stál v čele iránské demokraticky zvolené vlády v letech 1951 až 1953. V průběhu svého mandátu se dostal do konfliktu s Velkou Británií kvůli zestátnění íránského ropného průmyslu a později také se Spojenými státy. Následně byl svržen vojenským převratem, který byl financovaný z amerických zdrojů.
Už tenkrát oponenti dohody s Washingtonem varovali, že současný ministr Zarif se sice přiblíží výzkumu bývalého premiéra Mossadeka, ale také podobně skončí, tedy zrazen Washingtonem.
Politoložka Bajoliová se dále věnuje popisu dosavadní práce režiséra Hasana, který se těší přízni íránského režimu. Tento bývalý příslušník revolučních gard se prý ve své práci pro státní televizi věnoval natáčení filmů, ve kterých se zabýval rolí americké administrativy Ronalda Reagana. V době jeho funkčního období v čele Bílého domu prý americké zbraně směřovaly režimu iráckého diktátora Saddáma Husajna, který v 80. letech válčil s Íránem.
V době konečného vyjednávání režisér Hassan i někteří další bývalí členové iránských revolučních gard chovali naději na překonání geopolitického soupeření minulosti. Věřili, že opětovné jednání jejich země se Západem zmírní sociální napětí v zemi a pomůže íránské ekonomice. Naděje obzvláště vkládali do osoby bývalého amerického prezidenta Baracka Obamy.
Ve chvíli, kdy nastoupil do úřadu Donald Trump, se prý mezi příznivci otevření íránského režimu světu rozšířilo neblahé tušení, že období snižování napětí je u konce.
Konečné rozhodnutí současného amerického prezidenta pak dotyčné i další Íránce přesvědčilo, že teď už Washington nebude chtít nic jiného než úplnou a bezpodmínečnou kapitulaci Teheránu.
Píše Narges Bajoliová v časopisu Foreign Policy.
Svět ve 20 minutách.
To bylo poslední téma dnešního vydání Světa ve 20 minutách, ke kterému se můžete vrátit v textovém přepisu nebo v audiozáznamu na našem webu plusrozhlas.cz. Autorem pořadu byl Tomas Kulidakis, editorem Matěj Válek, mistrem zvuku Ladislav Čurda a od mikrofonu se loučí
Hanka Schánilová
a Michail Rosypal.